Mile, go gledam ova što mi go prati. Znači, prvite se od G. Tako? Stojite se od Č.
Da.
Tretite se od G, ova dole G.
Da.
I četvrtite se od A.
Da. Тие четири генерално можете.
Така. А може ли тука, мора ли првиот или може и некој натешта од било кој од четирите?
Првиот има на четири ставки дампинг цена. И сега тоа треба да се провери. Мислам дека има финта направена.
Тоа значи може и на вториот да си иде, така?
Па, да. Затоа реков да се видиме за... Така.
Добро, ја вака првично да ми укажеш да знам на у кој правец да се размислува.
Само треба што е можно поскоро да не дојдем 5 до 12. Ако се на први.
Добро.
Јасно е тоа, тоа ви го направив на кратко многу за да биде јасно, инаку цел репорт има вака.
Значи сигурен си за ова за првиот дека има некои проблеми, така?
Да, сигурно.
Значи може вториот евентуално, а третиот и четвртиот нема шанса, така?
Па уште не е. Не е гледан уште техничката. Добро.
А за вториот гледан ли?
Не, од никој не е гледан. Значи, прегледани се, ама не е до крај. За сите има побарано дополнителни. Така да...
У суштина може, у меѓу време, ако се стапи со некој во контакт, може после да испадне дека не може да му се среди. Само гледа тути, у меѓу време.
Генерално, првите
два. Значи, многу е лошо со некој да се збори.
Да, знам.
И после да му речеш, слушай, убаво што си зборахме ние, ама ти само имаш фалинки, некој немаш. И после, е тогаш он ќе јаде трици.
Првите два генерално... Така.
Добро, окей. А четвртиот не може?
Да, малку да отворам, малку да ви кажам, пака не може.
Отвори па кажи ми, да не се вута, знаеш.
Важи.
Ајде, чао.